Za chvilku už bude 11:15, nejvyšší čas přivítat dnešního předpoledního hosta. A tím je praporčík magister Petr Keller, jsem vám změnil příjmení, to jsem
nechtěl. Nevadí.
Policista, který je zároveň historikem a má za sebou svoji knižní prvotinu. Tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě jednou to jméno, Petr Keller.
Patrik Keller.
Všechno je trochu jinak, protože já jsem se tady k vám dopsal, že jste tu knížku připravoval 6 let. Ono je to 7 let. A vzhledem k vašemu mládí, to mi tady řekněte, v jakém věku jste o tom začal přemýšlet?
Knížku jsem začal zpracovat vlastně ještě na vysoké škole, takže od nějakých 23 let.
Mm-hmm. Chvilku to trvalo tedy, než jste dal dohromady knížku, která se jmenuje Zelená hora v sevření smrti hlavu. Než se zeptám, jak k tomu došlo, tak se zeptám spíš na to, jak to souvisí s vaší prací, protože vy jste vlastně obvodní policista.
Já jsem řadový policista, jsem řadové kolečko, takzvaně.
Takže po práci, nebo i třeba při práci, když je chvilka volná?
Ne, při práci to nejde, ale po práci a vzhledem teda, že jako řadový policista mám směnnost, tak tím pádem mám poměrně dost času třeba v týdnu, nebo třeba po noční, nebo takhle, tak o to je snažší.
Ta knížka Zelená hora v sevření smrti hlavu pojednává o historii Nepomůcka, skoro výhradně za protektorátu s nějakými drobnými přesahy. Dostaneme se k tomu, proč jste si vybral zrovna tohle místo? A zrovna tuhle dobu.
Já jsem původně zpracovával vlastně Blovicko a potom, co jsem ho zpracoval, nebo myslel jsem si, že už je zpracován, ještě se k němu vrátím časem, tak jsem se přemýšlel, kam se vrhnout dál a ve hře bylo buď Staroplzeňsko nebo Nepomucko a vybral jsem si Nepomucko kvůli Zelené hoře, protože to si myslím, že je takový tahák nebo zajímavost pro jižní Plzeňsko, určitě pro lidi zajímavé téma.
Všechno začalo Blovickem, to mělo nějaký speciální důvod?
Důvodem bylo to, že jsem prostě z Blovic a jsem místní patriot, takže dobrá. To mám vztah.
Takže když jste měl Blovicko hotovo, tak jste se přesunul na Nepomůcko.
Přesně tak.
Přišel jste na něco hodně překvapivého během toho bádání, než jste tu knížku napsal?
Během toho bádání jednak mě překvapilo, že třeba nikdo doposud nespracovával židovskou populaci v Nepomuku. To vlastně tomu se nikdo nikdy nevěnoval a je to vlastně hodně velké bílé místo v historii, protože ty prameny jsou opravdu hodně fragmentované. Mm-hmm. Další zajímavost určitě je vlastně Antonín Šnejdárek, což vlastně byl hybatel povstání na Nepomucku a ta postava je úplně neznámá a vlastně po válce on se stal rozvědčíkem v západním Berlíně a působil jako agent a pak se stal disidentem, uprchl na západ a ten jeho sud je velice zajímavý.
Dostaneme se k němu ještě. Teď mi řekněte, co jste musel udělat jako první, když jste se rozhodl, že nějaké ty paměti nebo nějaké ty historické záležitosti ohledně protektorátu dáte dohromady. Kam jste musel jít, koho jste musel oslovit? Jaké prameny jste měl?
Nejprve jsem vyrazil do okresního archivu v Blovicích, protože Nepomucko spadá pod okresní archiv v Blovicích a postupně jsem prošel archivy v Praze, bezpečnostní složka v Národním archivu, oblastní archiv tady v Plzni. A pochopitelně pamětníci, protože oni tomu dodávají ten lidský rozměr, protože ne vše bylo napsáno a ty jejich, jako řekněme, historky nebo příběhy, které zažijí, tak to je opravdu něco, co se vlastně nikam nikdy nedostane.
Tak říkáte pamětníci, to je roky 1939 až 1945. Přišel jste na nějaké tedy? Byl jste úspěšný?
Podařilo se mi najít zhruba 40 pamětníků a další 10 potomků vlastně protektorátních osobností, kdy ty příběhy byly rozličné, mluvil jsem například s panem Míkovcem z Nepomuku, který byl držen v Plzni na gestapu týden a posléze se zúčastnil plzeňského povstání.
Je toho víc.
Je toho víc, určitě.
Absolvent policejní akademie, praporčík, magister Patrik Keller je naším dnešním hostem. On se tady tak usmívá, když říkám všechny ty hodnosti a i tu policejní akademii, ale tam jste ještě asi netušil, že byste třeba nějakou knížku napsal, nebo se pletu?
Já když už jsem na akademii, tak vlastně jsem zpracoval to Blovicko, takže už jako nějaký ambice tam byly.
Dobrá. Ten původní nápad, to už jsme řekli, jak to tady všechno vzniklo, ale teď mi ještě zdůvodněte ten název té knížky. Proč Zelená hora v sevření smrti hlavu?
On ten název je vlastně dvojsmyslný, protože jednak to odkazuje na ten nacistický teror na tom Nepomucku a současně na zámku Zelená hora byly v letech 1939 až 43 umístěni příslušníci SS a vlastně jedním ze symbolů SS byla umrčí lebka smrtihlav, takže to vlastně to odkazuje i na ten samotný zámek, na tu umrčí lebku.
Mhm. O těch pramenech už jsme hovořili, pamětníky ještě probereme. V každém případě ten region je ale známý Janem Nepomuckým, třeba Černými barony, samozřejmě Zelenou horou. Ale tím protektorátem příliš ne. Bylo těžké se k těm pramenům dostat, prokousat se jim, jak jste říkal, v těch archivech a v těchto těch záležitostech, tak aby ta knížka vůbec mohla vzniknout?
Záleželo u jaké problematiky. Jak jsem říkal, problém byl u židovské populace, další problém třeba byly místní spolky, protože ty jejich archivní fondy se nezachovaly nebo nebyly nikdy zpracovávány. Ale naopak třeba město nepomůh vlastně po celou dobu války, mělo městskou radu a městské zastupitelstvo a tam se třeba najít spoustu zmínek, například o městské policii, o výstavbě a tak, takže to byl dobrý pramer na tomhle.
Kdybyste měl posluchačům tu dobu a to místo popsat v těch letech 39 až 45, jak to tam vypadalo, Nepomucko-Blovicko?
Ta situace byla hodně složitá na tom místě, nicméně ten běžný život toho obyvatelstva vlastně neustal. My jakoby, my vnímáme protektorát vlastně víceméně jenom v rozmezí holokaustu, atentátu na Heydricha a Heydrichiády, pochopitelně vstupu německých vojsk toho 15. března a poté toho povstání. A vlastně úplně zapomínáme, že ti lidé vlastně žili úplně normální životy, byť pochopitelně ve stínu té války a té okupace, těch hospodářských kontrol a tak, ale i ti lidé vlastně chodili do kina, byť omezeně teda, chodili na ochotnické spolky, fungoval hasičský sbor a tak, jo.
No dobře, tak dovedeme si představit, že to nějakým způsobem fungovalo. Nebyla to asi úplně jednoduchá doba, na tom se shodneme. Co se týče těch osobností, vy už jste tady jednu osobnost zmínil v souvislosti s tím povstáním. Byly ještě nějaké další, které vstoupily do historie právě v období protektorátu?
Já si myslím, že určitě Eduard Dobromysl, to byl vlastně odbojář z obce Prádlo, který byl za Heydrichiády popraven. Další osobností bych řekl Josef Bouzek starší, to byl velitel místních hasičů, který vlastně skončil v Terezíně a vyvíjel odbojovou činnost. Nebo například doktor Podzemský, který vlastně schraňoval lékařský materiál, který posledně byl poučen pro povstání a následně i pro vězně v Terezíně po skončení války.
Vy jste mi tady během písničky říkal úplně šokující číslo počtu lidí, kteří sloužili pro Wehrmacht v tu dobu.
No, je to hodně překvapivé, ale vlastně ve Wehrmachtu skončil 100 000 Čechů. Takže i na Nepomucku vlastně máme zachycené zhruba 20 osudů lidí, kteří sloužili v německé armádě, ať už nebo německé policii, ať už jsme dostali jakkoliv. Ale ty seznamy vlastně nejsou kompletní, protože nějaký celý seznam nikdy nevznikal. Takže my známe střípky a jaký počet těch osob přesně bylo na Nepomucku nevíme.
Setkal jste se i třeba s neochotou těch pamětníků nebo jejich potomků nějakým způsobem vypovídat o té době?
Ve hodně výjimečných případech většinou ti lidé velice jsou jako sdílní a rádi pomohou jako z věcí.
No asi to musí být šok pro takového místního člověka, když za ním přijde někdo jako vy a řekne, dobrý den, já píšu knížku, můžete mi něco málo odsvědčit, jak to bylo za té doby. Takhle to nějak to probíhalo?
Víceméně jo, já na to byl takový trošku fígo, že člověk se získal z toho v místní restauraci a v hospodě se týčně upeče, takže ta vás pak někde odkázali a potom už od těch pamětníků vám ten řekl, já mám spolužáka, ten bydlí třeba v Milči, tak jste ho do Milči a takhle.
Aha, dobrá, no tak natrafil jste na určitě zajímavé osudy, mimochodem jak obsažná je ta knížka, já to číslo vím, ale šokujte teď posluchače, prosím.
Kniha má 800 stran.
Říká náš dnešní host, policista, historik a autor knihy Zelená hora v sevření smrti hlavů. Patrik Karel, povídáme si právě o té knize a také o tom, jak sbíral prameny pro tu knihu. Ono to asi není jenom postaveno na pamětech a na archivech, jak jste tady zmínil, ale určitě jste musel se dostat i k nějakým dobovým fotografiím nebo jiným dokumentům. Nebo se pletu, takové dokumenty neexistují?
Dokumenty existují dobové, nicméně teda vzhledem tomu, že ty fondy, archivní fondy toho protektorátu jsou ve špatném stavu. A co se týče fotografií, velká část fotografií pochází vlastně až z toho povstání, ale ty fotky jsou všechny úplně stejné. To je prostě děti z Američany a Američané rozdávají žvíkačky a tak. Ale těch fotografií z protektorátu je málo, tam ti lidé zachycují třeba události, s cílem zachytit událost a neuvědomí si vlastně fotit protektorát. Jo? Typicky předání sanitního vozidla hasičského sboru v Nepomuku nebo povodně v obci Dvorec v roce 40.
Ale je to samozřejmě dobová fotografie, která spadá do toho protektorátu, do té doby okupace. To tak je.
Jo, určitě tak je.
Takže jste ji použil i třeba do té knížky.
Ne? Jo, série teda fotek v knížce.
Dobrá. No, co se týče dodatků v té knize, vy jste se tam věnoval i jiným záležitostem a jiné době, než je v titulku té knihy. K tomu jste měl nějaký zvláštní důvod?
No, dodatky jsou tam vlastně čtyři v té publikaci, pomenuli teda nějaký seznam zkratek a seznam padlých. Tak dva dodatky jsou jednak deník ruského vojáka Borise Kudryavceva, který působil na Kasavicku. A druhý dodatek je životopis toho Antonia Šnejdáka, protože on přestože na tom protektorátu Nepomucku sehrál svoji roli, tak ta velká část toho jeho zajímavého života se odehrává až po opuštění Nepomucka, ale pro ty místní ta osoba je úplně neznámá.
Jak jste se k tomu dostal?
Vlastně náhodou, protože jsem vlastně v jednom ze spisů jsem vlastně vypátral, že Šnejdárkov otec byl po válce souzen pro podezření z kolaborace, protože odebíral časopis Árijský boj. A v rámci toho vyšetřování ta trestní komise tehdy dospěla k názoru, že vyčká na vyjádření příslušníka zemského odboru bezpečnosti, což byl jeho syn, což je, že vlastně i ta bezpečnostní složka vlastně to vyšetřování zasáhla. A tam jsem vlastně zjistil, že on byl působil v rozvědce, takže jsem vypátral jeho personální spis v archivu bezpečnostních složek a takhle jsem vlastně se dopátral toho zajímavého života.
To vás musí bavit přece, jako chodit po těch archivech a vyhledávat tyhle ty záležitosti.
Velice.
S tím souvisí otázka naprosto jednoznačná. Co píšete dál? Protože předpokládám, že těch 800 stran této publikace nebylo posledních.
Doufám, že ne, doufám, že ne. V současné době se vlastně dělají tři projekty. Jedním projektem vlastně je Kasejovicko od roku 1918 do roku 1945 pohledem bezpečnostních složek, to znamená městské policie a četnictvo a potažmo teda gestapa. Druhým projektem je zpracování vlastně osudů padlých policistů a četníků a finanční stráže z Jižního Plzeňska v letech 1938 až 1945. A poslední projekt, a taky dlouhodobý projekt, je vlastně schraňování fotografií zachycujících německou armádu, německou policii, zejména na jižním Plzeňsku.
Mm-hmm. No máte co dělat, poslouchám.
Naštěstí jsem ještě mladý.
Máte nějakou konkurenci v tomhletom? Sledujete, co třeba dělají ostatní, nebo co vychází za knihy, za publikace?
Publikace sledují, co vychází, ale na tom jižním Plzeňsku s tom protektorátu vlastně nikdo nevěnuje.
Aha.
Takže je štěstí, že jsem na to zatím jediný.
V tom máte docela výhodu tedy. No, kde se od nás dozvíme víc? Existují nějaké webové stránky, kde si třeba posluchači mohou prolistovat nějakou vaši tvorbu nebo třeba něco takového?
Knihy mohou najít vlastně v obchodech a nebo v knihovnách. Ať už teda ty předchozí do Blovisku, což jsou taky brožury, a nebo teda tuhle publikaci.
Takže stačí klidně na internetu zadat Zelená hora v sevření smrti hlavů a všechno to tam vyskočí.
Snad jo.
Tak držím palce do další práce. Jde z vás energie a myslím si, že brzy vyjde další, no, jeden z těch projektů, které jste tady jmenoval, který je tak jako na spadnutí z vašeho pohledu.
Asi to Kasejovicko, ale to je záležitost ještě minimálně 4 let, myslím.
Ještě 4 roky.
Je tam hodně práce na to.
Tak to není úplně na spadnutí.
Úplně ne.
Praporčík magister Patrik Keller. Děkuju moc, naschledanou.
Naschledanou.